organoaren inguruko hesiak eraisteko zikloa. Odile Borguin nongoñi. Hasieretan, organo zikloa txikia eta bazterrekoa izango zelako ustea nuen. Baina ez. Organoak publiko sutsua du. Hala azaldu du Donostiako musika 15aldiko zuzendari artistiko Patrick Alfaiak. Baina urteetan publiko sutsua izanagatik ere antolatzaileek azaldu dutenez aurtengo organo zikloaren helburua hesiak kentzea eta organoa entzuleria zabal batekin lotzea izango dute. Horretarako, pasaden igandetik hasita hilaren 13ra bitarte iraungo duen programa abiatu dute, baina xedea ez da soilik organoa entzutea izango disiplina arteko elkarrizketak proposatu baitituzte. Hain zuzen, dantzarekin, txistuarekin, kantu koralarekin eta beste hainbat instrumenturekin uztartuko dute organoaren hotsa. Orotara, 14 doako kontzertu emango dituzte, horietatik 5 Donostian eta beste 7ak Gipuzkoako beste herri batzuetan. Zehazki, Ataunen, Deban, Tolosan, Azpeitian, Azkoitian, Usurbilen eta Bergaran. Donostiako koruko Andre Mariaren basilikan elkartu dira aurtengo organo zikloa aurkezteko eta Ana Belen Garzia musika 15aldiko nazioarteko organo zikloaren eta ikastaroaren koordinatzaileak historikotzat jo du edizio hau. Zorte handia dugu. Ez da ohikoa horren beste talentu elkartzea. Donostiako Eliza Nagusian bertan dagoen organoaren inguruan elkartu dira datozen egunotan kontzertuak emango dituzten hainbat artista. Eta organo horren inguruan elkartuko dira gaurtik abuztuaren 7ra bitarte egingo duten organo erromantikoari buruzko nazioarteko 42. Ikastaroko ikasle izango direnak ere. Guztira, 25 ikasle izango ditu ikastaroak, bertakoak naiz nazioartekoak, eta Tomas Ospital edukiko dute irakasle besteak beste. Parisko Saint Eustache Elizako organo handiaren organista titularra da Ospital. Niretzat, plazera da berriz ere bertan egotea, batetik Euskal Herrian dugun ondarea partekatzeko, baina baita mundu osotik datozen gaztei gure kulturaren eta instrumentuen berri emateko ere esan du. Zikloa antolatzeko garaian hiru mugarri izan dituztela zehaztu du Garziak. Organoaren ondarea osatzen duten aparteko 12 instrumentuak instrumentua joko duten 15 organistak eta kolaboratzaileen sare zabal bat. Esaterako, kolaboratzaile horietako batzuk Edu Muruamendiaraz dantzaria eta Iñaki Etxepare biolontxelo jotzailea dira. Lehenak, Ospitalek organo kontzertua eman bitartean dantzatuko du, gaur arratsaldean, basilikan, eta bigarrena Garziarekin batera ariko da eskuz-esku igandean Donostiako Iesu Elizan. Aintzat hartu nahi dugu gure organo ondarea eta kontzertu bakoitza instrumentuaren neurrira diseinatu da, baita interpretatzaile bakoitzaren espezialitateren arabera moldatu ere. Horregatik, emanaldi bakoitza berdingabea izango da ziurtatu du Garziak. Torrenten omenez. Erakusketa bat eskainiko diote Montserrat Torrent organista kataluniarrari haren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko. Montserrat Torrent. 100 urte musikaren zerbitzura izena darama erakusketak eta ikusgai egongo da koruko Andre Mariaren basilikan abuztuaren 14ra bitarte. Aldi berean, konferentzia bat eman du gaur Oriol Pérez Trebiño musikologoak. Euskaraz hartu du hitza eta zera esan du. Benetako orea da niretzat Donostian egotea eta Montserrati buruz hitz egiteko aukera izatea. Izan ere, lehen aldia da Montserrat Torrenti buruzko hitzaldi bat ematen dutela herrialde katalanetatik kanpo. Torrentek 100 urte bete baditu ere, kontzertuak ematen segitzen du.